Portalo Bernardinai LT pašnekovas, Vilniaus universiteto filosofijos ir istorijos fakultetų dėstytojas Laurynas Pelurytis. Jį kalbina žurnalistas Vytautas Markevičius. Kokios mintis jūs aplanko, kai galvojate apie artėjančią vieną gražiausių ir prasmingiausių metų švenčių, šventas Velykas ir pasaulyje vykstančius du didžiulius karus, mažesnius konfliktus, kurių metu žūsta niekuo nekalti žmonės?
Na, mintis lanko šiuo metu sunkios ir liūdnos, tačiau man atrodo, kas yra labai svarbu, mąstant apie Velykas ir mąstant apie Kristaus prisikėlimą, kaip krikščionis tiki, kad Kristus ne tik buvo prikaltas prie kryžiaus, numirė, palaidotas, bet taip pat ir prisikėlė. Kai kiekvieną sekmadienį eini į bažnyčią, gali atrodyti kaip toks, na, kažkokia viena iš savaime suprantamų frazių. Na, numirė ir prisikėlė. Tarsi neįsimastant, ką reiškia tokie žodžiai. Tai man atrodo yra labai svarbu pasakyti, kad, na, to, aišku, krikščionis visų pirma masto apie amžinai gyvenimą jau po mirties, po gyvenimo šiame pasaulyje, bet tokia gilesnė taip pat žinutė yra apie turėjimą vilties, nepaisant visiškai gniuždančių ir atrodytų viską nusveriančių aplinkybių, nepaisant visiško juodumo, visiškos tamsos, ne tas vilties išlaikymas, būtent nepaisant viso to, ką mes matome savo akimis, viso to, ką mes žinome faktiškai, jisai yra labai svarbus ir jisai svarbus, man atrodo, ne tik krikščionims, bet mąstant apie tai, apie ką yra Velykos, apie ką yra Kristaus prisikėlimas, taip, šie dalykai, man atrodo, yra visada turėtini mintyje.
Pone Laurinai, kaip reikėtų suprasti ir vertinti popiežiaus Pranciškaus mintis apie karą, taiką, baltos vėliavos iškelimą vieną iš kariaujančio pusių ir taip toliau?
Na jau, kaip matėte, viešumoje buvo įvairių bandymų aiškinti, kaip čia klasikinės bažnytinės teisingo karo doktrinos požiūrių reikėtų vertinti žodžius, kad iš vienos pusės tarsi vadovaujantis jie žmonių gyvybės yra svarbiau negu suverenumas ar kažkokie suverenumo atributai, arba kad, na, apskritai taikos siekimas, jisai yra svarbiau negu dalykai, kurių mes siekiame karu kaip, na, tokia drastiška priemonė. Ir čia reikia turėti minti, kad karas yra visada baisus, brutalus ir labai išlikštus dalykas. Ir vyksta kiekvieną dieną ir, na, ne tik kariniai veiksmai, bet ir karo nusikaltimai ir įvairios kitos baisybės su to susijusios. Tačiau čia norisi pastebėti, kad ne visai išeina taikyti, kalbant apie konkrečiai Rusijos ir Ukrainos karą, taikyti šių doktrinų, nesuprantant interpretacinės tikrovės. Vienas dalykas – tai, kaip kariauja Rusija. Na, negalima tikėtis, kad kažkokių paliaubų įvedimas ar kažkoks susitarimas, vienas dalykas – sunku tikėtis, kad Rusija dabartinių pavidalų kaip nors būtų linkusi laikytis. Antras dalykas – niekaip ne, ir čia turbūt svarbiausia – niekaip neįmanoma tikėtis, kad Rusija apskritai, na, nori iš tikrųjų dėl kažko tartis. Ir čia trečiasis dalykas, kurį norisi pastebėti, kad kažkaip viešai kalbant, ir čia man atrodo popiežius, kalbėdamas politinėmis temomis, jisai garsina ne tik savo nuomonę, bet ir dalies turbūt savo aplinkos nuomonę. Ir reikėtų turbūt pasakyti tai tiesiai šviesiai, kaip yra dalies vakarų politinio, diplomatinio ir verslo elito pozicija, kad Ukraina turi derėtis, bet kažkodėl, na, norint turėti kokias nors derybas, ar dėl paliaubų, ar dėl taikos, ar dėl dar kažko, ar dėl kažkokio ten tų karinių veiksmų pobūdžio keitimo ir panašiai, derėtis turi abi pusės. Ir labai keistai skamba, kai raginama derėtis Ukraina, bet matyti prielaidų, kad Rusija būtų linkusi dėl ko nors derėtis, ar apskritai norėtų eiti kokias nors derybas išskyrus Ukrainos kapituliavimą, na, sunku. O ką reikštų Ukrainos pasidavimas arba, na, netgi, sakykime, kažkoks teritorijų atidavimas, konflikto užšaldimas, tai yra pasmerkimas tų žmonių, kurie lieka tose vietose, na, visokio plauko žiauriausiam nusikaltimam, represijom, persiekimam, prievartavimam, maroderystei ir taip toliau. Ką mes jau galėjome matyti tokiose miestuose kaip Mariupolis, Bučia ir Irpenis? Tai, na, mes matome, kaip sakyti, kiekvieną kartą, kai mes interpretuojame tam tikras ne maksimas ir tam tikras idėjas, ar moralinės, ar teisinės, šiuo atveju, ar ne, teisingo karo doktrina, mes turime jas interpretuoti atsižvelgdami į konkrečią tikrovę. Ir šiuo atveju ta tikrovė yra visai kitokia, negu jeigu įsivaizduotume, kad, na, kariautų kažkokios dvi vakarų šalis tarpusavėje, kur, na, būtų galima tikėtis daugiau mažiau laikymosi Ženevos konvencijos ir kitų konvencijų, kurios, na, normuoja, kaip yra vykdomas, na, teisingas karas arba apskritai, kaip yra vykdomi kariniai veiksmai, nedarant to, kas yra vadinama tarptautinė teisė karo nusikaltimais. Tai šiuo atveju mes šitų dalykų negalime tikėtis. Tai, na, visas šitas kalbėjimas yra problemiškas ir gal tik paskutinę pastabą pridursiu. Na, popiežius nėra visa bažnyčia. Bažnyčia yra visi tikintieji ir visi jos nariai. Ir klausimas iš tikrųjų, na, kai mes kalbam tuomet apie katalikų bažnyčios laikyseną karo atžvilgių, yra klausimas, ką visi tikintieji savo kasdienoje priimdami sprendimus, rinkdami paramą vienom ar kitom organizacijom, ką konkrečiai jie daro. Ir čia yra pilna erdvės daryti tai, kas, man atrodo, yra teisinga.
Pone Laurinai, na, nemažą dalį žmonių į neviltį varo ir kitas karinis konfliktas, tai vykstantis tarp Izraelio ir Palestinos. Na, žmonės sako, na, kaip galėjo tokioj vietoj įsiplėksti, na, kad ten būdavo mažesni ir didesni susidūrimai ir anksčiau beveik nulatiniai kasmet arba netgi dažniau, o dabar išaugęs konfliktas į baisų karą, kuriame 10 000 žmonių jau žuvo.
Aš nesu nei to karinio konflikto specialistas, nei apskritai artimųjų rytų specialistas. Ir jeigu žinočiau, kaip išspręsti šį konfliktą, būtent ne tik paliaubų, kažkokių laikinų paliaubų, kurių, man atrodo, dabar daugybė pasaulio diplomatų ir politikų siekia ir bando sugražinti kažkokį derybų elementą į tai, kas vyksta. Na, bet jeigu žinočiau kažkokį tvarios taikos sprendimą, kuris tenkintų visus ir visi juo būtų laimingi, aš turbūt sėdėčiau ne šioje studijoje su jumis, o, na, turbūt posėdžiaučiau kažkur Jungtinėse Tautose, konsultuočiau Baltuosiuose rūmuose ir panašiai.
Grįžtame prie artėjančių šventų velykų, prie prisikėlimo. Kaip pati prisikėlimo viltis gali paveikti žmonių elgesį kare arba santykyje su karu, na, kuri daug žmonių, na, išgyvena vienai par kitaip, vieni lengviau, kiti sunkiai, kiti tragiškai?
Čia reikia turbūt pasakyti, kad mes karo tiesiogiai neišgyvename, ar ne, bet mes matome įvairius to karo sukeltus, na, virpulius, įvairias to karo bangas ir bangelės mūsų pasiekiančias. Ir to nerimo mūsų visuomenėje yra daug. Ypač turint omeny mūsų kaimynystę su Rusija ir iš esmės jos okupuota Baltarusija. Tas nerimas yra natūralus ir, na, suprantamas. Jo kažkaip paslėpti, pakišti po kažkokiu kilimu, na, paprasčiausiai nėra įmanoma. Tokia yra tikrovė, kurioje mes esame. Ką mums viltis, na, velykų laiko turėtų teikti, tai, na, gal taip sunku tai suformuluoti racionaliai, bet Sorenas Kirkegoras savo knygoje Baimė ir drebėjimas, na, rašydamas, aišku, rašydamas po slapyvardžių, kuris turėjo tam tikrą perspektyvą į dalykus, na, bet, sakykime, rašydamas apie tikėjimo aktą, kurį atlieka Abraomas, kai jisai turi keliauti ant Morijos kalno paukoti į Zaoką, jis, na, suformuoja tokį tikėjimo per absurdą maksimą. Ar tai, kas yra, na, toks fundamentalus egzistencinis įsipareigojimas tikėjimu. Tai jeigu mes iš tikrųjų tą tikėjimą turime, na, mes turime turėti ir viltį, kuri yra su juo susijusi. Ir ta viltis, ji turi būti pranokstanti tas visas aplinkybės, kurias mes matome kasdienoje ir kurios yra tarsi racionalios, bet galų gale, na, tos vilties turėjimas, jisai yra svarbus ir mąstant, na, būtent, nepaisant viso to, kas vyksta aplinkui, paisant visos šios įtampos, mes turime pasirinkti judėti pirmyn, mes turime pasirinkti, na, stengtis daryti gerus darbus, stengtis gyventi teisingai ir tikėtis, kad ir mūsų tikėjimas, ir mūsų darbai, kad jie mus, na, atves ten, kur bus galbūt šiek tiek ramiau ir geriau.
Ačiū Jums, portalo Bernardinai LT pašnekovas buvo Vilniaus universiteto filosofijos ir istorijos fakulteto dėstytojas Laurinas Pelurytis. Jį kalbino žurnalistas Vytautas Markevičius.